Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og selv om vi to oppkommer av viten, Halvard, så må vi jo bare innrømme at vi har fått god hjelp til å svare på en del av disse spørsmålene, og det fra Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen, Arne Hamarsland, Dag Kjelsås og Tom Sandi.
Ja, og det veldig gode støtter å ha.
Det det.
Det smarte folk. Men vi går rett på et spørsmål vi Knut. og det har vi fått fra en leser.
Ja.
Sendt inn på e-post. Og han skriver, hei, må først si at dere har noen flotte blad, det har vi jo. Å lese, og en bra podcast. Så det skryt fungerer alltid på oss.
Det veien til våre hjerter.
Da kom en først I spørsmålspunkten, vet du.
ja.
ja. Det han lurer på, Knut, det at han lurer på om man kan bruke hva som helst av hund til jakt, så sant den går inn under størrelseskravet, og om det finnes da noen jaktprøver på hund, sånn som det for jegerne.
Ja, riktig. Ja. Ta det første først. Det er jo en del sånn formkrav som stilles til bruk av hund på jakt. Han jo inne på det her med størrelsen på hund selv. Men hvis vi ser bort fra det, så oppfatter jeg spørsmålet som om det mulig å bruke en I utgangspunkt jakthundras, eller hundrase som ikke jakthund, til jakt. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Om det fungerer. Og det gjør det av og til. Men ikke så ofte som om han hadde brukt en ren jakthund. Og hvis vi sånn helt konkret, da, så finnes det helt sikkert hunderaser som duger I jaktsammenhenger, enkeltindivider. Men fordelen med å bruke en jakthund, det at det vil da være en rase som avla I generasjon på generasjon, på å findyrke de egenskapene som bikkja trenger for å fungere enten det til fuglejakt eller elgjakt eller harejakt eller rådyrjakt for den saks skyld. Altså, man har findyrka noen atferdstrekk hos den hunderasen og gjort det I så mange generasjoner at de har blitt ganske fremtredende de trekka. Og det vil si at hvis du da kjøper en jakthunderase som beregnet til en eller annen slags form for jakt, enten det harjakt eller det fuglejakt, så vil du med stor grad av sannsynlighet få en hund som duger.
Mm.
Mens de individene av mer sånn blandingsherkomst, det kan være glimrende hunder, og du finner enkeltindivider der også som kan fungere, men sannsynligheten vesentlig, vesentlig mye lavere for at du finner en sånn hund som fungerer til den jakta du skal på, enn om du velger en jakthundrase.
Mm. Men må den ha en prøve?
Nei, du må ikke ha noe prøve for å stille Nei. Med på jakt, på Nei. Ingen måte. Og vi skal forlenge den litt, så det alltid en del sånne historier. Nå har jeg vært med I det gamet her I veldig mange år og år om annen så hører man om fantastiske hunder som har stått de 2 første årene så sto hunden I en blokkleilighet et eller annet sted I Oslo ble tatt med på jakt fungerte fantastisk fra første øyeblikk og når du begynner å ettergå de historiene så det ofte ikke så enkelt fordi selv glimrende jakthunder og jeg har vært så heldig å få se noen sånne bikkjer i aksjon opp gjennom åra. Bak de glimrende prestasjonene så ligger det altså så mye trening. Så de historiene om hunder som kommer ut fra ingenting, som gjerne har stått i en blokkleilighet et par år, mm. og som fungerer perfekt fra første dag, de stemmer veldig sjelden. Altså. Jeg har i hvert fall ikke oppdaget noen sånne hunder ennå, hvor det tilfellet.
Mm.
Så jeg tror, jeg vet ikke egentlig om han spurte om noe råd, ja, men mitt råd vil i hvert fall være å kjøpe en jakthundrase av velmeriterte foreldre.
Mm. Et godt råd.
Ok, da går vi over til neste spørsmål. Og her spør altså vedkommende som ikke har underskrevet, men like fullt, spørsmålet går som følger. Hei, jeg har hørt om en ventil som kan brukes til å tømme de siste rester av gass over fra en boks til en annen. Hvor får jeg tak i det? Spør altså vedkommende.
Ja. Det er et veldig godt spørsmål, for at vi er vel mange som har boden og garasjen full av sånne halvtomme gass, sånne små turgassbokser, som vi kjøper alltid en ny for å være sikre på at vi har en full boks på tur, og ja. Så er vi litt usikre hvor lenge neste vare, så vi kjøper en ny, og så tar vi en gammel igjen.
Sånn kvartinger, ja. Det drar du aldri med deg på
tur. Nei, for du gidder ikke å bære to sånne gassbokser, da, vet du. Men her tok jeg rett og slett og måtte kontakte noen som rett og slett vel står bak et omsetningsforbud, og det er jo DSB, eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som egentlig svarer her da. Og det de skriver da, det er jo om disse her gassboksrydderen da, som skal rydde opp i halvfulle gassbokser. Og så skriver de at i utgangspunktet så kunne man vurdert dette som et produkt som var både økonomisk, praktisk og i tillegg gunstig for sikkerheten da, i forbindelse med avfallshåndtering.
Ja.
Du slipper også å kaste halvfulle gassbokser i søpla da, som sikkert enkelt
ja.
Ikke sant? Men det de skriver her videre er at disse beholderne som det er aktuelt å tømme og fylle med en gassboksrydder, de har da en klassifisering som også har et navn eller et nummer som heter UN2037,
okay.
Altså UN2037.
Jaha.
Og det er dette UN-nummeret refererer til da. Det er små engangsbeholdere med gass. Og denne klassifiseringen betyr at de er ment å fylles med gass bare én gang.
Ok.
Ikke sant? Det er ikke en flergangsprodukt. Og det gjør jo at boksen er jo tilpasset de forutsetningene at den skal fylles én gang.
Nettopp.
Så derfor så vil en hver refylling av en engangsbeholder ikke være forsvarlig bruk.
Nei.
Og det er også i strid med bruksanvisninger fra produsentene av disse boksene. Da.
Mm.
Så DSB er den oppfatningen at det kan være forbundet med fare å refylle en engangsbeholder for gass, fordi at du har en fare for en overfylling, og en overfylling kan jo føre til at trykket inni blir for stort, og at boksen revner. Da.
Nå.
Og hvis boksen mot formodning da, skulle revne, eller uheldig nok revne, så kan det føre til at gassen antennes. Det kan nok skje, spesielt hvis du har sneipen i kjeften og sånn. Det er uheldig. Og det kan da starte en brann som da vil være en mer sånn eksplosjonsartet brann. Gass er jo ganske potent da.
Mm.
Men det står jo også her at det må være en tennkilde til stede da. Altså, ja. Det må være en gnist da. Og så skriver jeg videre her at altså, ved sprengprøve på engangsbeholderen, så er liksom prøvetrykk, så er det satt 1,2 ganger prøvetrykket.
Ja.
Mens for en refyllbar gassflaske er det minst 1,5, samme forholdet da.
Ok.
Så det er en dårligere sikkerhetsmargin på engangsbeholderen, og derfor da blir det kompensert ved strengere krav til fylling i forbindelse med produksjonen da. Så sånn som jeg leser svaret fra DSB her da, så har de jo liksom innført et omsetningsforbud i Norge på disse boksene, eller disse ventilene.
Ventilene,
ja. Mm. Ja. Og da et bestemmelse i brann- og eksplosjonsvernloven, paragraf 38. Rett og slett fordi at de mener at denne gassboksrydderen da, lett kan skape farlig situasjon for både seg selv og omgivelsene.
Ja. Og det betyr vel kanskje det at vi er nødt til å dra med oss disse kvartingene?
Ja, eller bruke dem.
Eller bruke dem
ja, opp, bruke det opp ja. I en annen form.
Ja.
Og når det sagt, så jo internett forstår jo ikke norske grenser, og Kina-butikkene jo fulle av disse gassboksrydderne.
Akkurat.
Så da, hvis noen faller for fristelsen til å kjøpe med sånne, så det jo på en måte blitt advart da.
Det har
at de. At de faktisk ulovlige å selge i Norge.
Og kan være farlig.
Og kan være farlig.
Ja.
Mm. Så den bør i hvert fall passe på at den ikke overfyller, og at den kanskje bare etterfyller en boks en gang. Hvis den først skal trosse loven, da.
Mm.
Eller forbudet. Yes, Knut, vi skal over til litt fisking.
Fisking, ja.
Og her en leser som skrev inn, og han skriver at han fisket mye ørret på fjellet. Han fisket med vanlig sene, men synes ikke han kommer langt nok ut med de lette små slukene og spinnerne, som han da helst bruker. Han vil helst kaste litt lenger og få plass til litt mer sene på snella. Og så har han hørt at sånn multifilamentsene gir lengre kast, men hvor tjukk bør lina være, og trenger han for tom?
Ja.
Det spørsmålet her.
Mm-hmm. Og multifilament, den tynn, men veldig sterk. Og til små spinner og sluker, så kan han gå helt ned til, det var en han, var det ikke det? Eller var det en hun? Ja, det spiller ingen rolle.
En hen.
En hen. Greit. Til små spinner og sluker, ja, helt ned til 0,10 millimeter. Og dermed vil vedkommende oppnå de lange kasta han på jakt etter, eller hun, eller hen. Mm. Altså, personlig så ville jeg nok valgt et sted mellom 0,13 og 0,18 millimeter, men med en meter eller to med 0,20 til 0,30 millimeter fortom av fluorkarbon. Det alltid lurt å ha fortom når du fisker med multifilament, da den mer utsatt enn en vanlig monosene, om du skal være uheldig å skrape lina langs steiner og lignende. Og det er jo de ytterste meterne og to som mest utsatt for den type slitasje. En annen fordel det at fortommen av fluorkarbon den syns mindre under vann, noe som kan være en fordel når du fisker i krystallklare vann, eller om fisken er vrien og vanskelig. Og når vedkommende skal skjøte multifilamenten til fortommen, så den såkalte Albright-knuten å anbefale. Og den skal jeg prøve å... Det ikke så lett å skildre hvordan man knyter en knute, men du gjør i hvert fall som følger. Legg sena dobbelt i enden, stikk gjennom multifilamentenden og sur den 10 ganger rundt den doble sena. Stikk multifilamenten tilbake samme vei gjennom hullet som dannes av den doble sena. Trekk til mens multifilamentet holdes på plass med fingrene, så ikke surringene glir over seneenden. Knuten kan gjerne sikres med litt superlim etter at den trukket helt til og enden kuttet. Og for de som synes det her var uforståelig, så vil jeg bare anbefale å google Albright-knuten.
Mm.
Så ser man, vil du og få bilder på Google, så vil du få en enkel, vel så enkel, hvis ikke enklere, forklaring. All right, fra lange kast i fjellet, så skal vi over til mår som ikke går i fella ved halvar. I fjor vinter gikk 3 mårer i fellene mine, noe jeg veldig fornøyd med, ettersom jeg relativt fersk som fangstmann. Men jeg litt frustrert over at enkelte mårer ikke vil gå i fella. I flere tilfeller har de beveget seg nær eller tråkket helt inntil fella uten å gå i. Den ene måren hadde pisset på selve fella. Det en frekk mår, altså. Det er en mår med et holdningsproblem, spør du meg. Skal vi se, i hvert fall. Jeg skulle gjerne vite hva jeg gjør galt, så jeg kan planlegge litt bedre til neste vinter.
Ja, er ikke det måren som blir kallet for skogens skygge?
Det det.
En grunn til det,
ja.
Og det vår mann svarer her at erfarne eldre dyr, de nok mer forsiktige, eller kan være mer forsiktige enn ungdyr.
Mm.
Og en skal heller ikke se vekk ifra at måren kan kjenne lukter av fella, eller noe som da jegeren eller fangstmannen har tatt på,
ja.
Som gjør at den mistenksom, da.
Mm.
Måren den revirhevdende og kan da markere ved å pisse, så det kan jo være det den har gjort i dette tilfellet her nå.
Mm.
Så kanskje den går i fella på neste runde, og nå vet du jo ikke hva slags åte han bruker, men det kan jo også være at måren ikke likte det som var lagt frem.
Ja.
Og da foreslår vår ekspert at den kan bruke rester til elgslakt, kan være bra tidlig på sesongen, hodet fra rype eller skogsfugl, og så det det å kline honning I taket, for eksempel innvendig på fella, kan også virke fristende på morgenen.
Ja.
Og det også mulig å legge ut fikenbit eller noe annet sånn snedder som han glad I søtsaker med årene, kjenner
jeg,
så jeg skjønte. For å lokke han inn til fellene.
Mm.
Også noen fangstmenn koker da nye feller for å få vekk fett og annet.
Ja.
Og for å hindre skremmende lukt kan feller legge seg tidlig I sånn hestemøkkflise foreslått, eller dyppes I en eller annen sånn suppe som kalles for dye.
Ja.
Det en slags impregnering etter gammel oppskrift. Da.
Mm.
Og noen tilsetter anis til andre smaker I denne dyen. Da.
Mm. Du får kjøpt da.
Og du får kjøpt da, ja. Og etter en sånn vask så kan du da bruke handsker som vasket uten sterk såpe når du tar I fellene. Og bruk også disse når du setter den opp ute I skogen. Da.
Mm. Mm.
Så, men uansett forholdsregler så opplever jo en at enkelte dyr veldig forsiktige før de tar åter.
Ja, ja. I morgen er jo et veldig varsomt og forsiktig dyr, så Og han hadde jo, vedkommende her, hadde jo fått 3 morrer I fella I fjor, og det var jo, synes jeg han skal være veldig, veldig fornøyd med. Nei, men gode råd, Halvar.
Ja. Og da skal vi over på mer fisking.
Ja.
Sluka det jo forbruksvare, og mange jo faktisk også dyre. Og I et vann der våre innsender her, eller leser, fisker mye, det lett å sette fast, og det endes ikke alltid bra.
Nei.
Finnes det noen lure tips for
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Å redde sluken og den da sitter godt fast I en bunn, I bunnen eller en grein eller et eller annet sånt under vann.
Ja. Mm. Dette jo en sånn en gjenganger på, I spørrespaltene våre.
Mm.
Og ja, det noen luretips. Og et av dem at det går an å bytte ut krokringen. Altså det som forbinder selve kroken til sluken, krokringen, den bytter ut med sene som litt tynnere enn den du har på snella. Og det geniale med det at da vil du jo bare miste kroken I mange tilfeller. Likevel er jo det et tips som kommer med den ulempen at du da også kan miste stor fisk. Et lite sår på hovedlina eller en dårlig knute kan dessuten føre til at du mister fisken, eller mister sluken uansett. En annen mulighet, det å bytte ut trebbelkroken med en enkeltkrok. Det innebærer, det meste av sånne råd har jo en ulempe eller en nedside, og det å bytte ut en trebbelkrok med en enkeltkrok innebærer at du ikke får like mange napp av fisk. Men til gjengjeld så fester ikke enkeltkroken seg så lett I bånd. Hvis kroken allikevel fester seg, så finnes det knep for å få løs sluken. Du kan finne en stokk som rett og minst et par meter lang. Så ytterst så bør den være Y-forma, eller ha en krok som snøret legges over. Så sender du stokken ut I vannet, mens den drar med seg lina, så den flyter forbi der sluken sitter fast, og skaper da et trykk fra andre siden. En bevegelse fra andre siden. Et kraftig rykk I lina vil da rykke sluken motsatt vei, og forhåpentligvis løsen. En annen metode, det jo den klassiske som vi alle har brukt fra tid til annen, det å gå sideveis så langt du kan, mens du holder snøret forsiktig stramt. Gå til den siden der det blir mest mulig endret vinkel. Og hvis vannet lite, gjerne til andre siden, det jo det optimale. Mm. Men et par rykk da, det kan føre til at sluken løsner. Og et siste tips, det er jo det aller mest basale da, det jo av med klærne ut på badingen til sluken.
Ja, det ligger litt sluka igjen rundt omkring, tror jeg.
Ja, vet du hva, og enkelte plasser, i noen lakselver så har jeg fra tid til annen hørt om antall kilo med sluker de plukker. Ja. Og det vanvittige mengder, vet du.
Ja.
For det jo gjerne i gjerne de samme områdene hvor sluken fester seg hele tiden. Greit. Fra fiske til væskebehov på vårtur. Til våren skal jeg og to kamerater på en ukes skitur i fjellet. Erfaringen fra en lignende tur for noen år siden var at nullføre sol og vind gjorde at det var behov for å drikke mye vann. Det var et eller annet som gjorde at jeg måtte drikke mange liter med væske per dag for å holde tørsten unna og fungere normalt. Vi sitter nå og planlegger hva vi skal ha med, og lurer på hvor mye drivstoff vi eventuelt kan spare på å lete opp rennende vann i stedet for å smelte snø.
Ja. Artig spørsmål, da. Og den vårskituren er jo, da det jo ofte bra temperatur, og du kanskje godt kledd dag, ikke sant?
Mm.
Du svetter masse og trenger mye drikke. Så på vårskitur så forsvinner jo ofte vannet som dugg for sola, både i kroppen og på bakken. Da man fyller på, og for å kunne liksom si noe, svare litt konkret da, så har vår ekspert testet smelting av vann fra snø. Her var riktig nok temperaturen under testen var minus 15 grader.
Ja.
Det jo sjelden kanskje på en vårskitur da, men...
Kan bli innmari kaldt om natta, enkelt.
Kan det, vet du, på kvelden og natta og tidlig morgen og sånn, så kan det nok være minusgrad i fjellet, ja. Men det som han kom fram til, at for å tine en liter, han brukte en gassbrenner med propan-butanboks for vinterbruk.
Ja.
Og da for å tine en liter vann fra snø, så gikk det med 13 gram gass.
Nå.
Så da matematikken, hvis du trenger 4 liter per dag i 7 dager, så medfører det at du må bruke 364 gram gass på turen.
Ja.
Og da til sammenligning gikk det med 18 gram gass for å få 1 liter 0 graders vann til kokepunkt. Så hvis du da må gå et stykke mellom der du finner rennende vann, så må du altså bære med deg 1-2 liter vann som du har underveis. Og det gir jo også litt vekt i ryggsekken da.
Gjør det.
Så rådet er vel å spandere 500 gram ekstra med gass, og da kan du fyre opp en liter smeltet vann til vannflaska, og så gå videre til dette drukket opp, og så gjenta prosedyren.
Jeg ville definitivt bært med meg en 500 gram ekstra, altså.
Og med henvisning til det forrige vi snakket om nå, så kan du jo ta med deg de kvartingene i tillegg, da.
Ikke
hvis
sant?
Ja. Hvis du har plass i sekken, og så får du brukt opp litt tomme gassbokser.
Ja, og ikke minst så drar du det med deg hjem igjen.
Det er veldig viktig. Veldig viktig. Du, vi skal snakke om parkering under jakt, og det er en leser som spør, jaktområdet vi har leid ligger langs en kommunal vei, men her finnes ingen markerte parkeringsplasser. Hvor kan man parkere ettersom motorisert ferdsel i utmark er forbudt alle steder etter motorferdselsloven fra 1977?
Ja. Ja, altså så vidt vi forstår, så dersom veien er privat, så kan grunneier forby ferdsel og parkering både på og langs vei. Men et sånt forbud, det må gjøres kjent ved oppslag, skriv eller privat skilting. Langs fylkesveier og kommunale veier vil du imidlertid fortsatt ha rett til å parkere langs veien, der du kan komme av uten å forvolde skade på marka, da. Og hvis du ikke sperrer andres adkomst, så vidt det ikke er skilta parkering forbudt. Dette her var vel et jaktområde som lå langs en kommunal vei, så skal ikke det være noe problem.
Nei.
Så langt vi har finnet ut. Ok.
Vi skal over til mer vinterovernatting i telt, eller med snø i hvert fall. Vi er noen kompiser som planlegger å overnatte i telt på fjellet for første gang neste vinter. Vi har fått litt forskjellige råd med tanke på om vi skal grave teltet ned i snøen, og om vi skal sette opp en levegg rundt teltet. Hvilke råd vil Villmarksliv gir, spør vedkommende.
Ja, her er det jo litt ulike skoler som gjelder, og det skyldes nok at forholdet på overnattingsplassen er forskjellig, avhengig av hvor du planlegger å dra på tur. Her hjemme i Norge mener vel vi at teltet ikke behøver å graves ned. Der du skal sette opp teltet, tråkker du med skia sånn at området blir plant eller flatt, og vent i cirka 20 minutter, da har som regel snøen satt seg sånn at den fast og fin. Sett opp teltet og bruk vinterplugger eller ski til bardunene. Det samme tidsaspektet, det gjelder ankepunktene til bardunene. De bør ikke belastes maksimalt før de har ligget nedgravd i snøen i minimum 20 minutter. Grav en kuldegrop i forteltet mens du venter på at pluggene fryser fast. Hvis dere trenger levegg eller ei, det er litt sånn smak og behag. Og om dere har et fjelltelt fra en kvalitetsleverandør, så vil teltet stå godt selv i veldig tøft vær. Med tanke på komfort, så er det imidlertid noe å hente med levegg, og det handler om vindstøy. Hvis det blåser mye om natta, vil dere få en del støy fra teltduken, og det kan du unngå med en levegg. Ulempen med en levegg er at den reduserer hastigheten på vinden, sånn at snø som vinden tar med seg, det legges ned. Og hvis dere velger å sette opp levegg, så bør den stå 1,5-2 meter fra teltet, sånn at snøen ikke kommer helt inn på teltet. Ålreit.
Da skal du få et spørsmål til, du, Knut. Og det er ekstra rifle på hytta.
Ja.
Og det var en leser som skriver inn her. Følgende spørsmål dukket opp under middagen på Koya i høst. Har en av oss lov til å ha med en ekstra rifle og oppbevare den på hytta mens vi jakter? Det er ikke noe våpenskap i Koya.
Nei.
Altså, vi legger inn et våpen som en backup da i hytta.
Riktig, riktig. Det er jo lov å oppbevare ekstra våpen i jakthytta dersom hytta er låst og det fjernes en vital del fra våpenet. Og for jaktriflas del, altså vil jo det være sluttstykket. Og det jeg ville gjort var å plukke sluttstykket av rifla, putte det i en tøypose, eventuelt legge den tøyposen også i en plastpose for at det ikke skal komme til fuktighet, og legge den i sekken. Altså da er du helt sikker på at selv om så ille skulle skje at noen brøyt seg inn i den hytta mens dere var borte, og det er klart, en jaktdag, hvis du går ut i 5:30 om morgenen, så kan det hende du blir borte både 12 og 14 timer, så er det ganske lang tid. Men selv om noen skulle bryte seg inn da, og få tak i rifla di, så er det surt, men de kan ikke bruke den til noe.
Nei.
Det er jo alltid betryggende. Ok, Halvard, vi er over på minstemål for fisk. Hei, jeg hører fra tid til annen om minstemål på fisk, og jeg må innrømme at jeg ikke har noen oversikt over det. Hvor finner jeg minstemålene? Spør vedkommende.
Ja, og da har vi svart her at det finnes ingen nasjonale regler for minstemål, bag limits eller fredningstid for innlandsfiske. Men her kan altså hver enkelt grunneier iverksette egne bestemmelser. Og disse bestemmelsene har jo kommet der ofte for en grunn, og da skal den følge de da.
Ja.
Men for sjøfisk så finnes det noen regler da. Skal vi kanskje ta de viktigste der, eller?
Ja, la oss gjøre det.
På torsk så er den 44 cm nord for 62. breddegrad, og 40 cm sør for 62. breddegrad. Sjøørret, 30 cm, det er Nordland, Troms og Finnmark, og 35 cm i resten av landet. Kveite, 80 cm. Lysing, 30 cm. Og UR, 32 cm. Og for makrell, sei og lange, brosme, lyr og steinbit, ingen minstemål.
Nå.
Nei. Så det er bare fiske. Gratis fiske skal vi snakke om. Og her en som skriver at han har hørt om gratis fiske for unger. Nå mine to litt for små for å fiske ennå, men om noen år, hva egentlig reglene her?
Ja, de forholdsvis greie, og når det kommer til innlandsfiske, så er det grunneier som har fiskeretten. Det betyr at man vanligvis må ha tillatelse fra grunneier for å fiske. Og som regel innebærer det at du må kjøpe deg et fiskekort, og det kan være dagskort, eller det kan være ukeskort, 2-3-dagerskort, sesongkort. Men tar du med deg barna dine på fisketur, og de er under 16 år, så kan de fiske gratis mellom 1. januar og 20. august. Og på statsgrunn så kan de fiske fritt helt fram til de blir 18 år gamle.
Mm. Her er det jo greit å tipse om i natur, der står jo vel, det nesten, søk på et område, så finner du som regel reglene for både fiske og hvor du kan kjøpe fiskekort for de voksne. Da.
Ja, ja, og dette med gratis fiske, det også greit å legge til, det gjelder jo ikke fiske til anadrom laksefisk, altså Nei. Laksefiske ja. I elvene for eksempel.
Og du, Knut, du har både våpen og vett. Og
da kan... Jeg har i hvert fall våpen. Mange.
Og da kan du svare på neste spørsmål.
Ja.
Og det en som spør, hei, finnes det noen regler for bruk og oppbevaring av våpen? Og da tenker jeg ikke på de juridiske, men snarere litt sånn skikk- og brukaktige.
Ja.
Ja.
Ja, det gjør det. Og i all beskedenhet så er det vi her i huset som har lagd dem. Det er 13 stykker av dem i tallet. Og følger du de våpenvettreglene, så vil du aldri oppleve å være årsak til fatale vådeskudd eller skyteulykker. Det kan vi garantere. Så jeg drar gjennom dem ganske raskt, Alvar.
Veldig bra.
Nummer 1. Pek aldri på noen med våpenet ditt. Nummer 2. Behandle alltid våpenet som om det ladd. Nummer 3. Når du møter andre i utmarka, brekk hagla, riflestykke i bakre stilling, patron ut. Nummer 4. Ha alltid tomt kammer når du ferdes sammen med andre jegere. Nummer 5. Sjekk og dobbeltsjekk at våpenet tomt før du setter det fra deg. 6. I bil skal alltid våpenet oppbevares tomt, utilgjengelig og dekket til. 7. I ulent terreng skal våpen bæres uten patron i kammer. 8. Rør aldri en annen jegers våpen uten å spørre først. 9. Bruk aldri kikkertsikte på jaktrifla som observasjonskikkert. 10. Ikke rør sikring eller avtrekker før du rent faktisk har tenkt å løsne skudd. 11. Vit med sikkerhet hva det du løsner skudd mot, og at bakgrunnen trygg. 12. Oppbevar alltid våpen og ammunisjon trygt nedlåst når du ikke bruker det. Og 13. Rør ikke våpenet ditt hvis du har nytt alkohol. Det var de 13, og hvis du følger dem, da kan vi garantere deg at det aldri vil skje noe triste ting med våpen.
Mm, det litt greit.
Ja. Bra, vel blåst, Halvard. Da tror jeg bare vi ønsker folk en strålende uke videre.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.